บ้าระห่ำจนถูกสร้างเป็นหนังไอ้หนุ่มนิวยอร์กยูเบียไปกินกับเพื่อนที่รบอยู่ในเวียดนามสังคมผู้ชายไม่ว่าจะปีไหนยุคไหนการได้ดื่มกับเพื่อนรวยใจนับเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่น่ารื่นรมย์ที่สุดพอถึงช่วงวัยที่ต้องห่างกันแต่ละคนก็ย่อมมีภาระหน้าที่ส่วนตัวอาจจะด้วยภาระครอบครัวหรือหน้าที่การงานก็เป็นเหตุให้ผองเพื่อนต้องมาหวนคิดถึงวันเวลาที่เคยได้ดื่มได้ชนแก้วกันบางคนอาจจะเคยให้คำสัญญิงสัญญากับเพื่อนไปตอนกำลังมึนๆได้ที่ประมาณว่าไม่ว่าเองจะอยู่แห่งหนไหนขอให้บอกว่าเธอข้าจะตามไปดื่มกับเองด้วยแต่เอาเข้าจริงๆถ้าเพื่อนไปอยู่ต่างเมืองไอ้ครั้นจะรักษาสัญญาเดินทางเป็นร้อยๆกิโลเพื่อไปชนแก้วกับเพื่อนมันก็ยังไงอยู่แต่ปัญหาเรื่องระยะทางเช่ไม่ได้กับนายจอห์นชิกโดโนฮิลที่สร้างวีรกรรมเล็กๆแต่กลายเป็นเรื่องกล่าวขวัญกันมายาวนานตลอดระยะเวลากว่า50ปีทิกกี้ขณะที่ตั้งวงดื่มเบียร์กับริกดักแกนและเพื่อนๆในเดือนมกราคมปี1968จาริกดักแกนริกดูแกนกำลังนั่งเพลินๆอยู่ในช่วงเวลาพักระหว่างที่ประจำการอยู่ในเวียดนามเขาเหม่อมองไปรอบๆค่ายแล้วก็ต้องผงะเมื่อเห็นจอห์นชิกโดโนฮิลจอห์นชิกโดโนฮวยเขารีบตะโกนทักไปไอ้ชิกกี้โฮลลี่ชิดมึงมาทำชี้อะไรที่นี่ฮะที่ดักแกนต้องตกใจและทักไปแบบนั้นก็เพราะโดโนฮิลนี่เป็นเพื่อนของเขาที่คบหาสนิทสนมกันมาตั้งแต่ยังเด็กริกแกนและโดโนฮิลเติบโตมาในย่านอิงวูดด้วยกันในนิวยอร์กแล้วการที่อยู่ดีๆโดโนฮิลโผล่มาที่จังหวัดกวงปรีในเวียดนามซึ่งห่างจากนิวยอร์กมา 12.xx กิโลเมตรนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาแล้วและที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นนี่คือใจกลางสนามรบในสงครามเวียดนามมันไม่ใช่สถานที่น่าพิสมัยที่ใครอยากจะมาเดินเล่นกันจอห์นชิกกี้โดโนฮิลเหตุที่ดักแกนเป็นทหารประจำการส่วนโดโนฮิลเป็นพลเรือนใส่เชิ้ตลายสกอตและกางเกงยีนแบบสบายๆได้แบบนี้ก็เพราะโดโนฮิลรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารในหน่วยนาวิกโยธินไปเรียบร้อยแล้วเป็นเวลา4ปีแล้วโดโนฮิลก็ตอบคำถามดักแกนว่าเขาโผล่มาทำไมท่ามกลางสนามรบแบบนี้กูเอาเบียร์ดีๆจากนิวยอร์กมาให้มึงกินไงฟังเหมือนคำตอบล้อเล่นประชดประชันนะแต่เปล่าเลยนั่นคือเหตุผลจริงที่โดโนฮิลมาที่เวียดนามนี้ซึ่งมันฟังดูเหลือเชื่อจริงนั่นล่ะเพราะการเดินทางในยุค 60s เข้ามาในเวียดนามท่ามกลางสงครามแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆและราบรื่นอย่างแน่นอนทำให้โดโนฮิลใช้เวลาเดินทางถึง4เดือนเพียงเพื่อต้องการมายื่นเบียร์ให้ถึงเพื่อนของเขาทั้ง6คนที่ประจำการอยู่ในเวียดนามนี้ด้วยตัวของเขาเองเรื่องบ้าๆแบบนี้ใครที่ได้ยินก็ล้วนไม่เชื่อกันทั้งนั้นล่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่มึงกำลังบอกว่ามึงไม่ได้โดนเกณฑ์มาแต่มึงก็ยังกระเสือกกระสนมาเองยังงั้นเหรอเพื่อนทหารของดักแกนคนหนึ่งในทหารมาที่หนึ่งได้ยินเรื่องราวของโดโนฮิลแล้วถึงกับต้องถามย้ำเพื่อความแน่ใจจอห์นชิกกี้โดโนฮิลฟังเหมือนขำฮิวเบียจากนิวยอร์กมาชนขวดกับเพื่อนในเวียดนามแต่ที่จริงแล้ว4เดือนในการเดินทางของโดโนฮิลนั่นทุลักทุเลเอามากๆเขาต้องอาศัยติดสอยมากับเฮลิคอปเตอร์ทหารหลายลำหลายต่อที่โดโนฮิลอาศัยเฮลิคอปเตอร์ทหารมาได้นานเพราะเขาปลอมแปลงหลักฐานและแต่งเรื่องไปว่าดักแกนเป็นพี่ชายต่างพ่อของเขาและมีข่าวสารสำคัญจำเป็นต้องมาบอกด้วยตัวเองแต่ที่จริงแล้วก็ไม่มีข่าวสำคัญอะไรทั้งสิ้นนั่นล่ะมันเริ่มต้นด้วยความคิดถึงเพื่อนส่วนหนึ่งและแรงบันดาลใจอีกส่วนจากบาร์เทนเดอร์คนหนึ่งในผับแถวบ้านจุดเริ่มต้นของการเดินทางบรรลือโลกนี้ต้องย้อนไปในเดือนพฤศจิกายน1967แถวบ้านของโดโนฮิลมีผับไอริชอยู่บนถนนเชอร์แมนชื่อร้านว่าดอกฟิดเดลอร์ดอกฟิดเดอร์เวิร์สในช่วงนั้นผู้คนหนุ่มสาวกำลังออกไปประท้วงกันในเซ็นทรัลพักเพราะไม่เห็นชอบที่สหรัฐอเมริกาส่งทหารไปรบในเวียดนามซึ่งทุกคนในผับในวันนั้นก็กำลังจดจ่อกับทีวีในผับที่กำลังรายงานข่าวนี้โคโลเนลชายาของบาร์เทนเดอร์ที่กำลังดูทีวีอยู่ด้วยกันก็เปรยออกมาว่าฉันว่าน่าจะมีใครสักคนไปเวียดนามตามหาเด็กละแวกบ้านเราที่ถูกส่งไปรบที่นั่นแล้วเอาเบียร์ไปให้พวกเขาสักคนละขวดโคโลเนลอาจจะพูดเล่นๆนั่นแหละแต่โดโนฮิลเอาจริงเขาเอาเบียร์อเมริกันยัดใส่เต็มกระเป๋าเดินทางคัดยี่ห้อดังๆไปอย่างเช่นแพ็บส์บลูริบบิ้นและชลิตจากนั้นก็ไปสมัครงานเป็นเด็กเติมน้ำมันที่บริษัทเดินเรือเดรกวิกตอรี่ที่มีเรือสินค้าขนาดใหญ่ทำหน้าที่ขนอาวุธยุทโธปกรณ์จากนิวยอร์กไปส่งให้กองทัพสหรัฐอเมริกาในเวียดนาม ทิกกี้และผองเพื่อนผู้ร่วมสร้างตำนาน2เดือนต่อมาโดโนฮิวก็พาตัวเองมาถึงเวียดนามจนได้เหลือระยะทางอีกแค่นิดเดียวจะไปถึงจุดหมายแล้วแต่ติดปัญหาที่ว่าโดโนฮิวจำชื่อนามสกุลจริงเพื่อนทั้ง6คนได้ไม่หมดแล้วก็ไม่รู้อีกด้วยว่าทั้ง6คนนั้นถูกส่งไปประจำการที่หน่วยไหนบ้างแต่โดโนฮิวก็ต้องมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปเขาเดินทางจากเมืองกวียินไปยังเคซานจากตรงนี้ไปเขาต้องขอบกรถบรรทุกไปบ้างติดสอยไปกับเครื่องบินทหารหรือเฮลิคอปเตอร์บ้างแล้วในที่สุดเขาก็มาถึงไซง่อนจุดศูนย์กลางของสมรภูมิการรุกปรุดยวนเทสออฟเฟนซีฟหนึ่งในสมรตูมิตรที่นองเลือดที่สุดในสงครามสหรัฐอเมริกาเวียดนามแล้วในที่สุดโดโนฮิวก็ตามเจอเพื่อนได้4คนจาก6คนในรายชื่อของเขาการได้ชนเบียร์กับเพื่อนเก่านั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกชวนตื้นตันโดโนฮิวเล่าว่าเขาจำความรู้สึกได้อย่างแม่นยำตอนที่เห็นเพื่อนเปิดกระป๋องเบียร์แล้วก็ยกเบียร์ขึ้นซดอึกแรกหลังจากที่ไม่ได้สัมผัสมายาวนานวีรกรรมครั้งนี้ของโดโนฮิวไม่เพียงแค่ได้นำพาเพื่อนๆให้ได้หวนคืนความรู้สึกเก่าๆแค่นั้นแต่ยังสร้างความซาบซึ้งที่ว่าคนที่บ้านยังไม่ลืมพวกเขาดักแกนบอกกับโดโนฮิวว่าการที่ได้เห็นมึงโผล่มานี่อนะมันรู้สึกแบบว่าโวได้รู้ว่าคนที่บ้านเขาห่วงใยพวกเราขนาดไหนThe greatest beer run ever a memory of friendship loyalty and warในปี1968โดโนฮิวกลับไปที่ร้านด็อกฟิตเดลอเพื่อรายงานกับโคโลเนลว่าเขาทำภารกิจสำเร็จแล้วนะทำเอาโคโลเนลและหลายคนในร้านอึ้งไปตามๆกันและได้ร่วมฉลองด้วยกันที่ร้านเขากล่าวกับทุกคนว่าเอาดื่มให้กับโคโลเนลผู้ไม่เคยดื่มในเวลาทำงานกันหน่อยเทเบียให้กับตัวเองและทุกคนในนี้ด้วยนะแล้วยกแก้วขึ้นในวันนั้นโคโลเนลก็กล่าวกับทุกคนว่าสำหรับทิกกี้ผู้แบกเบียไปให้ไอ้หนุ่มจากบ้านเราด้วยความนับถือด้วยความภาคภูมิใจและความรักให้ตายเหอะวะซีเอาซอยเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน20กันยายน2021เจ้านกแก้วตัวแสบแอบสั่งขนมผ่านอเล็กซาตอนเจ้าของไม่อยู่บ้านทุกวันนี้แก๊งเพื่อน4คนที่โดโนฮิวตามตัวเจอยังมีชีวิตกันอยู่ครบแต่ก็เข้าวัย80กว่ากันแล้วทั้งนั้นทุกคนได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในภาพยนตร์สารคดีของเบียร์แพ็บบลูริบบิ้นเมื่อปี2015ในปี2017วีรกรรมของจอห์นชิกโดโนฮิวถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือชื่อ The Greatest Beer Run Ever A Memory of Friendship Loyalty and War เขียนโดยตัวโดโนฮิวเองร่วมกับเจที่มอนลอยแต่เรื่องราวของโดโนฮิวยังไม่จบแค่เป็นหนังสือเท่านั้น Skydance Studio ได้ซื้อลิขสิทธิ์หนังสือมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วได้แซคเอฟรอนแซคอีฟรอนมารับบทเป็นชิกกี้สมทบด้วยรัสเซลโครและบิลเมเรย์กำกับโดยปีเตอร์ฟาเรลลี่ผู้กำกับมากฝีมือจากกรีนบุ๊กและเทิร์ส something about Mary ขณะนี้หนังปักหลักถ่ายทำกันอยู่ที่ดอยเชียงดาวประเทศไทยอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องครบ20ปี Gladiator Masterpiece 5 ออสการ์ของริดลีย์สกอต